Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Kumula 10 milyon, tumaas na nga sa 50 o maaring humigit pa, no, ang offer ng pamahalaan ng Pilipinas para sa sinuman na makakadiskubre ng lunas o vaccine para sa COVID-19. Pero sa kabila nito, sari-sari naman po ang mga pamamaraan na ginagawa ng marami para sa sariling gamutan. At kahit po sa ang bansa o lugar, may kanya-kanyang ritual o diskarte ang mga tao sa pinaniniwalaan po nilang makakataboy o makakapagpawala ng virus na ito. Yung iba, tubig na may asin, bawang, vitamins at kahit alak. Naku, ilan lang po yan sa mga trending na haka-hakang home remedy o pinaniniwalaan na gamot para makaiwas sa coronavirus. Dahil po yan sa kagustuhan ng maraming tao na makahanap ng lunas, marami din ang nakikigaya na lang kahit ang mga ito ay hindi totoo o walang basihan. Pero babala po ng mga eksperto at health officials, maraming nagkakaroon ng delikadong side effects sa mga ginagawang self-medication. So habang dumadami po ang kaso ng COVID-19, ganun din ang pagdami ng mga alamat o chismis ng mga gamot para sa virus na ito. Sa ginawang survey ng SBS sa ilang non-English speaking communities, napag-alaman na may sari-saring paraan ng mga tao para hindi dapuan ng nasabing sakit.
There are people who believe that if you have onion cut into pieces and some cloves, and if you put it in your pocket, the virus won't touch you.
Yan, ayon kay Pritinder Singh ng SBS Punjabi, naniniwala ang ilang mga taong kanyang nakapanayam na kapag naglagay ka ng tinaddad na sibuyas at bawang sa iyong bulsa, ay hindi ka lalapitan ng virus. At marami pa rin siyang mga nakapanayam na nagbigay ng iba't ibang mga pamamaraan nila.
That was the message which came through when I was on air while I was presenting Punjabi program. And I just simply told that person, maybe it will help you with social distancing.
Nakakatawang isipin, pero isa lamang po yan sa chismis na kumakalat sa mga multicultural communities. Ayon naman sa iba, ang paglagok ng whiskey o alak ay nakaka-knockout din ng virus sa lalamunan, kaya hindi na daw ito makakarating sa iyong respiratory system. Ayon kay Pretender, ang kakulangan po sa mga in-language information patungkol sa COVID-19 ay bahagi ng problema. At sa halip nga na kumonsulta sa mga medical advice, naghahanap ang mga tao ng sarili nilang paraan para gamutin ang kanilang mga sarili.
There are some special Indian spices like ginger, garlic, lemon, honey, and other stuff. I mean, these things have anti-inflammatory or antibacterial properties. So naturopathy, herbal treatments, Ayurveda, they keep on using it.
Hindi lamang po ang Punjabi community ang nahuhulog sa ganitong uri ng misinformation o mga maling impormasyon. Sa Tamil communities, may mga naghahanap ng traditional medicines na nabibili sa mga Indian grocery stores. Ang iba naman mula sa Pashto community, sinasabing kapag isa kang debotong Muslim ay hindi ka mahahawa sa virus. Ganoon din po ang sinasabi ng ilang Christian at Orthodox communities. Sa Korean communities naman, ang pagligo, pagkain ng bawang at vitamin D ang sinasabing paraan para makaiwas sa virus. Isa pang trending sa LGBTQI community naman dito sa Australia, ayon kay Cedric Yin Cheng, ang founder ng advocacy group na ANTRA, kumakalat ng maling impormasyon noong Pebrero pa na ang HIV prevention drug PrEP ay makakatulong sa katawan para labanan ang coronavirus.
I've heard a lot of friends doing that. So many of my members have talked about this in our chat groups in WeChat and Line and Facebook. So people are talking about it, and I've actually met friends who are taking medication, although they're not high risk or exposed to HIV, they're still taking medication in the mindset to prevent coronavirus.
Ayon pa kay Cedric, kailangang malaman ng mga tao ang tama sa mali, lalo na sa mga hindi English ang first language.
I guess it's important for the health organizations or government to acknowledge that there is a room out there, and they need to talk to groups such as ACON, which provide a lot of LGBTQI services, to GPs, and also to groups like ANTRA, so we can convey the message in Chinese or, you know, native languages that people are going to understand clearly.
Isa ito sa mga dahilan kung bakit puspusan ang pagtatrabaho ng mga health officials para magbigay ng kaalaman at impormasyon laban sa COVID-19.
I think the problem is that people are looking for a cure, and at the moment we know that there are no cures, and that the only thing that we know that works, and that really is the only thing that works, is social distancing, isolating people away from getting the virus, and that's not a very good outcome. People like to have tablets.
Ayon nga kay Dr. Harry Nespolon, President ng Royal Australian College of General Practitioners, maraming mga gumagawa ng home remedies ang hindi na sumusunod sa ipinapayo ng doktor. At sa halip na gumaling, lalo pa silang nagkakaroon ng komplikasyon at nailalagay din ang ibang tao sa panganib. Nagbigay din siya ng babala sa mga gamot na nabibili sa black market na karamihan daw ay peke.
So if people are taking them for the right reason, that's the wrong place to go onto the market. Secondly, if you look at hydroxychloroquine, the current studies are not showing that it's as great as people have made it out to be. And in fact, there are no studies at the moment that show that any medication, whether it's the antiviral HIV type drugs or hydroxychloroquine or chloroquine, actually makes any difference at all.
Payo ni Dr. Nespolon, kung nakakaranas ka ng sintomas ng COVID-19, ay agad na kumonsulta sa doktor o tumawag sa ospital o GP clinic at laging magsuot ng face mask. Manatiling updated sa mga impormasyon tungkol sa coronavirus, bisitahin ang sbs.com.au/coronavirus. Yan po ang ulat ni Darren Mara para sa SBS News na isinalin sa ating wika.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.